Monsignor profesor dr. Anton Štrukelj nam bo spregovoril o gorečnosti za sveto teologijo v spisih Božjega služabnika Antona Strleta. O njem pravzaprav ni treba prav veliko govoriti. Srečala ste se kot študent in profesor. Anton Strle je bil mentor Antonu Štruklju pri diplomski nalogi, spremljal ga je nadaljna študijska leta. Z eno besedo bi lahko rekli, je njegov duhovni sin. Upam, da to ni narobe. Prosim.
Spoštovani, Božji služabnik Anton Strle je imel izreden spomin. V svojem pismu kolegu Francu Perku je natančno opisal dogodek izpred 22 let. Takole se spominja. Proti koncu junija 1958 je umrl dr. Franc Jere. Dva ali tri dni pred njihovo smrtjo sem ga še zadnjič obiskal v njihovi sobi v drugem nadstropju ljubljanskega bogoslovja. Kar skoraj takoj, ko mi je dal izsušeno desnico, je rekel: najrajši sem sam svojim Bogom. Nikoli nisem potem pozabil teh besed. Moj obisk je bil čisto kratek. In pri slovesu je dr. Jere spet izrekel besede, ki so se mi neizbrisno vtisnile v spomin. Bog daj, da bi veliko napravili za sveto teologijo. Ko so te besede padale izrazito in počasi, sem bil že pri vratih in sem jih odpiral. Solze so mi prišle v oči. Kolikokrat so mi potem te zadnje Jeretove besede prihajale s takšno jasnostjo v spomin. Sveta teologija. Sveta. Ko sem poznaje bral pri Hansu Ursu von Baltazarju o klečeči teologiji, katere nikdar ne sme nadomestiti sedeča teologija, mi je bilo to globoko domače. Ko so mi prišle v roke čudne teološke razprave in knjige, ko so se mi kričeče usiljevali nazori, ki so se oblekli v pisano in bleščeče perje modernosti, mi niti za trenutek niso mogli pridobiti srca in duha. Kakor da bi se vame zapičile oči izmozganega profesorja Jereta in kakor da mi z zadnjimi močmi kličejo njegove uvele, a tako žive ustnice, me je presunilo do globin. Bog daj, da bi veliko napravili za sveto teologijo. Sveto teologijo. Ne zgolj za možgansko, marveč sveto teologijo. Rajši nič, kakor pa takšna teologija, kakršna se mi ponuja v tej kričeči knjigi. Rajši grem kamenje tolči, kakor pa sprejemati in naprej prodajati takšno neevangelsko žaganje. Ne, nikoli. In če sem se čutil do kraja utrujenega in vsega naveličenega, kolikokrat mi je ob taki priliki spet prišla v ušesa beseda o sveti teologiji, za katero je vendar treba napraviti nekaj, vsaj nekaj. Napraviti nekaj za, ne za ideologijo, temveč za sveto teologijo, za sveto, ki edina more biti teologija v službi človeka in njegovega odrešenja. Za človeka, ne za abstrakcijo. Za človeka zato, ker za Boga. Prav zato za človeka, ker za Boga. Najrajši sem sam svojim Bogom. V nadaljevanju skušajmo pogledati, v čem je bistvo svete teologije in kako je Božji služabnik Strle izgoreval za njo. Prvič, sveti teologi, steber cerkve. Veliki teologi v zgodovini cerkve so bili večinoma tudi veliki dogmatiki. Bili so poklicni nosilci cerkvenega življenja s tem, da so v svojem življenju razodevali polnost cerkvenega nauka in v svojem nauku polnost cerkvenega življenja. Kot teologi so bili stebri cerkve in teološke eksistence. Profesor Strle je vedno deloval v dušnem pastirstvu in ohranjal živ čut za celoto. Nikoli se ni umikal v slonokoščeni stolp suhoparnih abstrakcij, čeprav je bil kot pronicljiv duh spekulativno usmerjen. Znal je ustvarjati sintezo med znanstveno dogmatiko, ki jo je obravnaval v svojih učbenikih, in živo teologijo, ki se hrani pri izvirih krščanskega razodetja. Vedel je, da se teološko razmišljanje začne in konča z molitvijo. Njegova teološka misel izvira iz poslušanja Boga in vodi k češčenju in molitvi. Teologija brez molitve sploh ni mogoča. Če teologija ni molitev, potem ni uporabna. Sveti Bernard to jasno pove. Brez molitve ni teologije. Cerkvena teologija ne more biti nič drugega, kakor pojasnjujoča meditacija o izpovedovanju vere pred svetom, da bi jo razumeli in napravili razumljivo tudi drugim. Največ vedo o Bogu tisti, ki ljubijo, in njim mora teolog prisluhniti. V resnici so samo svetniki pravi teologi. Za Strleta povsem velja čudovita beseda, ki jo je izrekel francoski dominikanec François-Marie Letel. Tous les saints sont théologiens, seuls les saints sont théologiens. Vsi svetniki so teologi, samo svetniki so teologi. Samo obstoj svetnikov, ki molijo in ki so prevzeti od Kristusovega svetega duha, more prepričati svet o resnici Evangelija. Kako pravilno, je to resnica v vidu in izrekel njegov cenjeni kolega, kardinal Henri de Libac. Puhli duhovi, ki niso molili in ki danes veljajo za svetilnike kulture, praviloma zbledijo po nekaj letih in nadomestijo jih drugi. Glavno znamenje svetnikov, molivcev in pričevalcev je pokorščina Božjemu klicu. Bog jih kliče k posnemanju trpečega Kristusa. Teolog mora biti v hoji za Kristusom pripravljen z brezpogojno predanostjo izpričevati Božjo resnico. Kolikokrat je profesor Strle s povzdihnenim glasom zastavil vprašanje. Teolog, ali si pripravljen umreti za Kristusa? To je namreč resen primer krščanskega pričevanja. Strle sam spada med ljudi, ki so svoje življenje zastavili za sijaj teologije, za použivajoči ogen med dvema nočema, med dvema breznoma, med molitvijo in pokorščino. Vsa njihova teologija izvira iz kontemplacije vere, iz poglabljanja v Kristusovo velikonočno skrivnost. Tudi Anton Strle hoče biti teolog samo zato, ker hoče biti apostol. Drugič, Strletovo zorenje za sveto teologijo. Profesor Anton Strle je kar 30 let predaval dogmatiko in delno tudi patrologijo na Teološki fakulteti v Ljubljani. Preden se posvetimo njihovi predavateljski dejavnosti, je prav, da navedemo vsaj glavne dogodke iz njihovega duhovniškega in dušno-pastirskega delovanja in služenja. Anton Strle je za Božič leta 1943 branil doktorsko tezo z naslovom Naravno hrepenenje po nadnaravnem smotru po nauku svetega Tomaža Akvinskega. Tik pred praznikom gospodovega oznanenja leta 1944 je bil na Univerzi v Ljubljani promoviran za doktorja svete teologije. sakre teologije doktor. V tem času mu je vodstvo tedanje katoliške akcije ponudilo gradivo za življenjepis mučenca Alojzija Grozdeta. To delo je sprejel in ga tudi vestno opravil. Že leta 1944 je išla njegova knjiga o mučencu Grozdetu. Druga svetovna vojna ni prizanesla njihovi družini. Za časa okupacije je bila od Italijanov požgana domača rojstna hiša z vsemi gospodarskimi poslopji vred. Najstarejši brat Jože, tedaj gospodar na domu, je bil hkrati z mnogimi drugimi vaščani in občani ubit kot talec. Dva brata pa sta bila odvedena v internacijo na Rab oziroma v Gonars, odkoder sta se onemogla vrnila po več kot enem letu. Strle pravi, slovenska narodna zavest je bila v družini stalna last. Sestra je postala vdova po malem posestniku, ki so ga med okupacijo ubili Italijani. Anton Strle se je v začetku maja 45 z nekaterimi drugimi civilisti odpravil na pot v Ljubljano. Pri Zalogu oziroma pri Črnučah ga je govorica o obstreljevanju Ljubljane zanesla z množico drugih civilistov proti Gorenjski in Koroški, kjer je bil od osvobodilne vojske zajet in odveden v bivši zavod svetega Stanislava. Tam je bil brez sodbe izpuščen 18. julija. Pater Jože Kokalm se spominja, kako hudo so bili vsi ujetniki izčrpani. Edino Strle je bil po konci. Imel je to navado in je hodil med ležečimi telesi po potki gor in dol in molil in razmišljal. Zame je bilo to nekaj nenavadnega, piše 16-letni Kokalm. Strletova hoja sredi splošne izčrpanosti taboriščnikov je kakor simbol njegove neomajne, neuklonljive pokončnosti, ki mu je dajala njegova živa vera in globoka molitvena povezanost z Bogom. Samo on ve, kaj vse je tedaj premišljeval in kako se je izročal Bogu, medtem ko so tisočeri odhajali z tega sveta. Strletovo dušno pastirsko in vzgojno delovanje po vojni je bilo že opisano. Dne 26. julija 47 je bil aretiran in po dvomesečnem preiskovalnem zaporu obsojen v Novem mestu. 1.9. na 5 let strogega zapora in nato še na 3-letni oduzem državljanskih pravic. Zapore je nato prestajal malo nad en mesec v Novem mestu, potem skoraj 2 leti v Ljubljani, nato 1,5 leta v Mariboru, spet nekaj tednov v Novem mestu, potem pa je bil na delu v bližini Ljubljane, Žale in Medvode. Na svobodo je bil izpuščen točno 26. julija 52. Omejitev državljanskih pravic pa je potekla 3 leta kasneje. Po prestanku tega dolgega zapora ga je ordinari poslal v planino pri Rakeku, nato je bil imenovan za župnijskega upravitelja v planini, vedno ga je zanimala dogmatika, zlasti spekulativne strani. V tujini, piše, se ni nikoli nahajal, da bi se izpopolnjeval. Sam ni imel sredstev, predstojniki pa že zato niso mogli misliti na to, ker je bil bolj bolehen. Zadnja 3 leta pa se je zopet začel posvečati znanstvenim delom in je objavljal številne razprave, ki so bili tudi osnova za njegovo profesuro. Svojo predavateljsko dejavnost je začel, kot rečeno, v akademskem letu 56-57. A že takoj na začetku je prišlo do zapletov. Strle je bil leta 57 zaradi vzbujanja verske nestrpnosti obsojen na 6 mesecev, a na to pomiloščen na 2 meseca zapora v Ljubljani. Razlog? V svoji župniji Planina pri Rakeku je obiskal neko družino in vprašal, zakaj njihov sin ne hodi redno k verouku. Fantova mama ga je prijavila. Kako je bilo dušnemu pastirju in profesorju pri srcu, razberemo iz njihovega dnevnika. Če bom moral spet v zapor, prepustim to Bogu. Morda Bog hoče od mene to za pokoro, ker je prostovoljno, delam premalo. In kako silno je pokora potrebna. Saj duhovnik v svojem delu prihaja v stik z reko greha. Če sem se Bogu ponudil v žrtev, ah, kako slabo, ne bom jemal besede nazaj. Dokler sem na svobodi, mora biti moja skeza predvsem v discipliniranem delu. Morda sem v svoji samovoljnosti zdravju sam škodoval, da sedaj ne premorem toliko čutja in ne posta. Morda me hoče Bog očistiti tolikerih pogreškov in podzavestno posvetnih namenov, ki brodijo v meni. Konfido zaupam. V tem času je dr. Strle postal docent, nato izredni in redni profesor. Vmes je bil v dušnem pastirstvu, kot rečeno, v Javorju pod Ljubljano, v Dravljah in Preski, od leta 1966 naprej pa pri Sveti Trojici v Ljubljani. Kot profesor je stopil v pokoj v akademskem letu 1985-86. Papež Pavel VI. Ga je leta 1770 imenoval za svojega častnega prelata. Poleg profesorske službe je profesor Strle od leta 60 naprej bil tudi prosinodalni egzaminator, od 64 nadškofijski cenzor. Bil je član doktrinalne komisije pri Jugoslovanski škofovski konferenci in član mednarodne teološke komisije pri Svetem sedežu od 74 do 79. Slovenska akademija znanosti in umetnosti ga je kot strokovnjaka vabila k sodelovanju že vse od leta 64 dalje. Leta 70 pa je postal terminološki svetovalec za religiozno izrazoslovje pri slovarju slovenskega knjižnega jezika. Tretjič, Strletovo izgorevanje za sveto teologijo. Profesor Strle je svoje številne znanstvene razprave, članke, poročila in prevode objavljal v Bogoslovnem vestniku, še prej v zborniku teološke fakultete, dejavno sodeloval v reviji Cerkev v sedanjem svetu, veliko pisal v družini, katero urednik je tudi bil. Nekajkrat se je oglasil v Znamenju, objavljal na Hrvaškem in drugod. Tukaj imamo pred seboj vsaj nekaj njihovih skript, in sicer je vseh knjig in skript 45, razprav 75, raziskav 65, člankov okrog 200, tudi tistih, ki jih je delno nepodpisani ali s kraticami objavil, okrog 200, zlasti v družini, 70 recenzij raznih knjig, 36 prevodov in 35 spremnih besed. Kot mentor je spremljal 100 diplomantov, 10 kandidatov za magisterij in 30 kandidatov za doktorat. Tu boste potem v prostem času malo pogledali izbor teh skript, ki obravnavajo vsa področja dogmatike, ki jo je predaval. Gospod Načkov se spominja, da je bilo to na kile, a ne da? In res je, včasih je profesor Strle tudi v enem samem letu, ponavad med počitnicami, pripravil tudi po 5 ali 6 svojih skript. Študentje smo jih potem sortirali in dali vezati, on je vse to brezplačno delil študentom. Kasneje je pri družini izšla knjiga Skrivnost Boga, v času upokojitve pa 4 zvezki izbranih spisov njihovih del. Kot bogoslovni učitelj se je vedno poglabljal v Božje razodetje, ki ga je živo cerkveno izročilo in cerkveno učiteljstvo verodostojno uči, varuje in ohranja. Teološki traktati ki jih je vedno znova posodabljal v svojih skriptah, so zares temelj in steber resnice, ki ga je zvesto predajal naprej kot zdravi nauk in tudi svoje učence spodbujal, premišljuj to, v tem bodi ves. Hkrati je seveda vedno budno spremljal najnovejše teološke publikacije doma in po svetu. Nova spoznanja je zlasti v številnih recenzijah in ocenah sproti posredoval drugim. Bil je dosleden in načelen branitelj pravega nauka. Če in kadar je bilo potrebno, je pogumno izrazil svoje kritično stališče in opozarjal na nepravilnosti. Kadar se je oglasil v razpravi, je takoj opozoril na jedro vprašanja in jasno razločeval pleve od zrna. Pri tem je bil vedno spoštljiv sogovornik. Razprave so res vrhunske, temeljite, zelo obsežne. Prvi je napisal že po izpustitvi iz zapora. V pregledih se zrcali njegova enciklopedična razgledanost. Svoje lastne knjige je povsem obdelal. Pogosto je del besedila kar prevedal in natipkal in to vložil zraven. Včasih je pripravil tudi celo vrsto zapiskov, konceptov, komentarjev, kar je ostalo v škatlah, cele metre tega in fasciklov, vam povem, kakšnih 10 metrov. Vse pridige, vse je shranjeno. Andrej komaj čaka, da dobi. Ko pregledujemo njegove članke, spet odkrivamo izredno razgledanost. Poleg običajnih člankov je pa treba posebej omeniti tisto, kar ga najbolj predstavlja in tudi trajno nekako ohranja med nami. To je natančno 50 prispevkov v letu svetnikov, kjer je predstavil vse gospodove, marijine praznike, vsa obdobja cerkvenega leta in temu dodal še 50 strani obsežno uvodno študijo, kateri sam pravi, da je prva študija o svetnikih in svetosti v našem prostoru. Vedno znova sem jo prebiral in ugotavljal, da je to pravzaprav njegov avtoportret. Kot predavatelj in pedagog je Strle osebno poznal vse svoje slušatelje. Imel je navado, kot smo slišali, da je študente povabil na kolokvi iz prebranega obveznega čtiva, kar v svoje stanovanje. Pozorno je poslušal in dopolnil, vse si je zapomnil, včasih je kar spotoma, ko je hitel na grad, povprašal kakšnega bogoslovca, kdaj bo prišel na kolokvi. Posebno pa se je izkazal kot mentor, ne le pri diplomskih, ampak zlasti tudi pri magisterskih in doktorskih nalogah. Pater Nadrah je že objavil korespondenco med mentorjem in seboj vsa njihova navodila in tako je bil deležen takšne očetovske skrbi pravzaprav vsakdo. Nekateri naši sedanji študentje so že napisali diplome o njihovi teologiji, nekateri pripravljajo doktorat. Omeniti še treba njihovo lektorsko delo, cenzorsko delo, ko je svinčnikom vsako besedo, vsak stavek pogledal, popravil med temi številnimi deli, ki mu jih je škofija zaupala, je pa posebej treba omeniti naslednje. Katekizem katoliške cerkve, komunijo revijo je lektoriral do smrti in pa seveda pripravil je posodobljen prevod vseh dokumentov drugega Vatikanskega cerkvenega zbora in izdal knjigo Vera cerkve. S tem smo že prišli k četrti točki, ki jo bom nekoliko skrajšal, Strletov delež in pomen za sveto teologijo. Profesor Strle si je prizadeval za dosledno življenje po evangeliju. Kot zvest Kristusov učenec si je prizadeval hoditi po ozki in strmi poti, ki drži v življenje. Za skezo in odpovedovanjem samemu sebi ter z nesebičnim delom za Božje kraljestvo je stopal skozi ozka vrata, kar ni bilo težko, ker je bil suh. Vedno je iskal le eno potrebno. Kljub svojemu krhkemu zdravju je izgoreval v profesorskem in dušno-pastirskem služenju. Svetopismo je znal skoraj na pamet. Veroval je, kar je bral, učil, kar je veroval in živel po skrivnostih Kristusevega križa. Profesor Strle je v vsem svojem oznanjevanju posebno poudarjal potrebnost spreobrnjenja. Spreobrnitev srca je bila zanj v središču. Le tako more človekov duh premagati tiste meje, ki mu zapirajo dostop k skrivnosti. Le tako more svoj pogled usmeriti na Kristusovo obličje. Zapustil nam je zgled resničnega teologa, ki v molitvi in premišljevanju zajema moč za apostolsko delovanje in pričevanje za Kristusa. Bil je cerkveni človek, bil je kakor plemenita oljka. Oljka po naravi suho in skromno, a trdoživo in tisočletno drevo, ki preživi večino drugih. Oljčno drevo, ki daje izdatno olje, ne le za živilo in zdravilo, ampak tudi za zakramentalno prerojenje in posvečenje. Profesor Strle je bil sveti teologiji docela doma, ne le s svojim osupljivim znanjem, ampak tudi z notranjim dojemanjem božjih stvarnosti. Po svojem enciklopedičnem znanju bi brez dvoma zaslužil članstvo v SAZU. Vprašanje, če bi kaj takega sploh hotel sprejeti. Seveda, pa se mu je dobro zdelo, da je njegov nečak, zdravnik dr. Franc Stele, postal akademik. Vsake toliko časa ga vidimo na televiziji, ko opozarja pred gripo. To je njegov nečak. Njegov nečak, akademik. Če bi profesor Strle objavljal v kakšnem večjem svetovnem jeziku, bi se svojim briljantnim poznavanjem klasične in sodobne teologije gotovo uvrstil med znamenite teologe 20. stoletja. A kaj za to? Anton Strle je že zdaj med teologi za prihodnost, kakor je naslovil zadnji zvezek svojih izbranih spisov. Ali ne spada v to častitljivo družbo teologov za prihodnost tudi sam? Če bo po Božji volji dosegel čast oltarja, mu je zagotovljena vsa prihodnost med teologi za prihodnost, med svetimi teologi. Ali se vam ne zdi, da bo teološka fakulteta v Ljubljani z njim dobila našega slovenskega zavetnika, poleg svetega Tomaža Akvinskega? Se je svojo molitvijo in dejavnostjo že za časa svojega bivanja v Alojzijevišču posvečeval našo ustanovo. Kako jo podpira šele sedaj iz nebes. Tudi zavetnik dušnih pastirjev, sveti Janez Vianej, veliki asket in spovednik, se veseli svojega slovenskega tovariša. Kaj pa blaženi Lojze Grozde? Kako neizmerno se ga veseli. Saj vsi vemo, brez Strleta ni Grozdeta. Pomen askeze v krščanski v teologiji in krščanstvu. Glede askeze profesor Strle jasno pravi, bistvo človekove svetosti obstoji v ljubezni, ne v samozataji in odpovedi. Toda ravno ljubezen je svetnike priganjala, da so se, posebno zavestno na začetku svoje poti k višji svetosti, vedno pokorili in zatajevali. Zanimivo je, da je k vestnemu delu in izpolnjevanju svojih dolžnosti, ki je glavni pokazatelj resne askeze, Strle vedno spodbujal. Zanimivo, da sveti Janez Pavel II. V spodbudi pastore Zdabo Vobis naglaša tole. Tisti, ki kot teološki profesor jo uvajajo in spremljajo bodoče duhovnike v svete vede, imajo posebno vzgojno odgovornost. Izkušnja nam pravi, da je njihova odgovornost za razvoj duhovniške osebnosti večkrat bolj odločivna, kakor odgovornost drugih vzgojiteljev. Poleg te vzgojiteljske vloge pa še morda ena dušno-pastirska odlika. Profesor Strle kot asket, kot človek, ki je bil preizkušen v trpljenju, je vedno bil izredno pozoren do ljudi v stiski. Razumel je njihovo trpljenje in jim velikodušno pomagal. Nikdar ni iskal cenene tolažbe, vedno je zajimal iz zakladnice svetopisemske modrosti. Oznanjal je besedo o križu, ki je Božja moč in Božja modrost. Iz lastne izkušnje je pogosto navajal besede apostola naša sedanja lahka stiska, ki pa je včasih še kako bridka stiska, nam pripravlja nad vso mero veliko večno bogatstvo slave. Moram končati. Glejte, pa bomno. Glede trpljenja je rekel, da človeka očiščuje in osvobaja. Ali ni pri violini votlina ohišja predpogoj za polnost zvoka? Ta odprtost za Boga, da svoje trpljenje združuje s Kristusovim. Prav to je čudovito izrazil Hrozde v svoji pesmi Prošnja. Prošnja. Glej, moja duša, razglašena violina, nesrečna vsa ječi, težko trpi, po strunah je življenja lok drsi in z nje zveni neskladja bolečina. Saj ona, Bog, je tvoja umetnina, naj tvoja roka strune uglasi, ohlapne naj napne, vse uredi, da bo soglasja čula se milina. Pobožaj zdaj ljubeče jih mehko, zapojejo naj pesemco sladko, pritisni na nje, naj zajokajo, udari vanje, naj popokajo, samo da čutim, da je roka tvoja in srečna bo nemirna duša moja. Glede tega pozitivnega vidika askeze je med drugimi tudi kardinal Jozef Ratzinger, papež Benedikt, opazil tole. Pravi, Strle je bil vedno v času sodelovanja na teološki komisiji skromno v ozadju. Hotel se je učiti in spregovoriti le tedaj, ko je imel kaj svojega. A iz njegove ponižne in dobrotljive osebnosti je izhajala tista notranja svetloba. Čutili smo, da je tega suhega človeka stik z Bogom povsem prežel. Tudi če je bilo mogoče na njem videti globoko asketsko življenje, je ta askeza govorila o tistem pozitivnem, o notranji bližini do Gospoda, ki je vse drugo postavljala na drugotno mesto. To življenje in mišljenje v občestvu s Kristusom je dajalo profesorju Strlezu tisto moč presoje in tisto zmožnost razločevanja, ki ne moreta izhajati iz gole učenosti. Imel je oster čut za to, kaj je pravilno in kaj je zgrešeno, kaj vero očiščuje in ji daje rast in kaj jo ruši. Znal je z eno besedo razločevati duhove in zaradi tega je bila njegova sodba tako dragocena. Hvala lepa.